У мэтах паглыбення адносінаў каталіцкага касцёла з Кітаем святы пасад паставіў на дыпламатыю мастацтва. Такім чынам, дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята акрэсліла намер ватыканска-кітайскай выставы, якая з вясны наступнага года будзе дзейнічаць у Ватыкане і ў Пекіне. У рамках праекту пад назвай «Ля Белецца чи Уніше» «Прыгажосць нас аб'ядновая» будуць выстаўлены творы мастацтва з Кітая і Еўропы, яго ініцыятарамі выступілі ватыканскія музеі і кітайскі культурна-прамысловы інвестыцыйны фонд. Яго генеральны сакратар Джан Чэнг Зу апісаў праект як вельмі важны для падтрымкі узаемаадносін і ўмацавання даверу з абодвух бакоў. Культурны абмен папярэднічае абмену дыпламатычнаму, заўважыў ён. Выставы пад назвай «Анима Мунді» і «Ля Белецца чи Уніше» уключаць у сябе мноства работ з музеяў Ватыкана і Кітая. Сярод іх 12 твораў кітайскага мастака Джан Яна. Два з іх кітайскі фонд падарыў у маі Францішку. Дакладныя даты выстаў у Ватыкане і Пекіне пакуль невядомыя. Кітайская частка будзе таксама паказана ў іншых гарадах Паднябеснай. Культурна-прамысловы інвестыцыйны фонд – гэта ўстанова, створаная кітайскім урадам, яго мэта – культурна-эканамічнае супрацоўніцтва і распаўсюджванне ведаў аб кітайскай культуры за мяжой. Традыцыйна адносіны паміж святым пасадам і Кітаем няпростыя. Напрыклад, Пекін па-ранейшаму лічыць папскія прызначэнні біскупаў умяшальніцтвам ва ўнутраныя справы краіны, а свабода веравызнання гарантуецца тут толькі ў малой ступені.